Sestdienas vakarā īsi pēc pusnakts Arēnā Rīga sāksies šī gada lielākā un svarīgākā boksa cīņa Latvijā. Pasaules boksa supersērijas ietvaros ringā dosies Mairis Briedis, bet viņam pretī stāsies kubietis Maiks Peres. Briedis pavasarī pārspēja vācu bokseri Marko Huku, tādējādi kļūstot par pasaules čempionu pirmajā smagajā svarā pasaules boksa padomes versijā. Tagad latviešu bokseris startēs pasaules boksa supersērijā, kur savākti 8 labākie pirmā smagā svara bokseri, kuri cīnīsies savā starpā. Bokseri sacenšas ne tikai par Muhameda Alī vārdā nosaukto trofeju, bet arī par prāvu balvu fondu, kas sastāda aptuveni 50 miljonus ASV dolāru. Latviešu bokseris Elvis Mihaļenko uzskata, ka šāds sacensību formāts ir ļoti labs, un tas ļaus noskaidrot, kurš tad šobrīd īsti ir labākais pirmā smagā svara bokseris pasaulē.
Es domāju, ka tas ļoti interesants formāts ir savākt visi spēcīgākie bokseri pirmajā smagajā svarā, un pēc izlozes viņi tiksies visi savā starpā, izcīnīs visas titulus labākais, protams, arī honorārs, un tiek izslēgtā iespēja, kad viņi viens no otra bēguļo ar menedžera starpniecību.
Brieža pretinieks kubietis Maiks Peres pēdējo 2 gadu laikā aizvadījis tikai vienu vērā ņemamu cīņu, kurā kapitulēja krievam Aleksandram Povetkinam. Boksa speciālisti Perezu raksturo kā salīdzinoši maskustīgu bokseri, taču viņš izceļas ar ļoti spēcīgu sitienu. Tomēr Pereza lielākais ierocis varētu būt tas, ka viņš ir kreilis. Briedis līdz šim ringā nav devies pret kreili, tāpēc sparinga raundus pirms cīņas viņš aizvadīja tikai ar kreiļiem. Preses konferencēs pirms cīņas Briedis saglabāja sev ierasto mieru un stāstīja, ka šai cīņai viņi gatavojušies pilnīgi citādi nekā iepriekš un viņš ir apmierināts ar treniņos paveikto. Mūsu boksera treneris Sandis Kleins pirms cīņas neatklāja nekādas treniņu detaļas, taču pastāstīja, ka gatavošanās notikusi krietni citādi, aizvadīti ļoti daudz treniņi, lai Briedis pēc iespējas labāk spētu pierast pie Pereza nestandarta stājas un boksēšanas stila.
Tā kā es teicu, pirms tam jau bija presa konferences, kad esam aizvadījuši labu nometni, nobuksējuši 100 raundus atkal, izdarījuši lielu apjomu visā pārējā. Esam strādājuši pie jaunām lietām, analizējuši arī Peresu Maiku. Esam gatavojušies speciāli, zinām, ka viņam ar pieredzi ir. Tāpēc reitinamies ar nopietnu cīņu, ka viņš ļoti nopietnas vienkārši nepiegājām. Bija speciāli krēļi sparinga partneri, tā kā esmu apmierināts. Es nekad, kā es saku, neesmu. Man nav visu labi, man vienmēr visu apmierinoši. Tā kā gaidām 30. Datumu, 30. Datumā arī būsim gatavi.
Sestdienas mačā Briedis aizstāvēs sev piederošo čempiona jostu pirmajā smagajā svarā. Šīs cīņas uzvarētāji nākamajā kārtā jau gaida Ukrainis Oleksandrs Usiks, kuram pieder pasaules boksa organizācijas čempiona josta šajā pašā svara kategorijā. Māris Bergs, speciāli Latvijas radio.